Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ muso Jill Biden ni ale fana ekol karamɔgɔya kɛ wagati jan kɔnɔna la u ka kolɛji dɔ la tun kan ka hakilila dɔw yira tile kɔnɔna la Maison Blanche la bi. Maison Blanche y'a yira k'a fɔ ekol caaman de be minnu dɛsɛlen do ka ekol karamɔgɔw sɔrɔ ani ekol karamɔgɔya baaraw fɛnɛ sɔrɔli k'a kɛ a gwɛlɛyalen do kosɛbɛ. U ye welewele da kɛ k'u ka dɔ fara ekol karamɔgɔw ka sara kan. Ko kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ekol karamɔgɔw bɛɛ 273 o de sɔrɔ mun ka dɔgɔ ka tɛmɛ baara tɔw ta kan ni olu fana ye sanfɛ kalan kɛ mun tɛ jateminɛ kɛ fɛnw da sɔngɔ yɛlɛliko ekɔli karamɔgɔw ka forobasara fosi ma fara a kan ni dolar dɔrɔmɛ 29 ka bɔ san 1996 la ka na salo la. Hali n'a sɔrɔ Ameriki ka faranka foroba cakɛda sen tɛ ekɔli karamɔgɔw taliko la walima u ka sarako la, o baara in o bɛ jamana minnu b'u ka faranka jamanaba kɔnɔna la ani nagakɔrɔ baarayɔrɔw minnu bɛ o jamana ninnu kɔnɔna la. U kɔni hakilila k'a fɔ k'u bena se ka ko dɔ kɛ. Maison Blanche ye ni laseli kɛ ko kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ saba n'u bɛ bɔlɔlɔsiraw kan. Olu bena hakilila dɔw ta minnu bena se k'a to ekɔli karamɔgɔya baaraw ka se ka kɛ foroba ekɔlisow la ani ka se ka denmisɛnninw ka kalanbolow kunsin ekɔli karamɔgɔya ma ani ka u ladilan yaasa ekɔli karamɔgɔw tali olu be se ka nɔgɔya cogoya min na. Ameriki jamana ka cakɛdaso ka ɲɛsin kalanko ma ani baarako ma ye lɛtiri dɔ lase ekɔli karamɔgɔw ka cakɛda baaraw ma k'u ka dɔ fara ekɔli karamɔgɔw ka saraw kan. Maison Blanche a ye laseli kɛ fɛnɛ ko a bɛ welewelema da kɛ ekɔli karamɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ sen na k'u ka olu nafa dɔw ta i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ juru tali min kɛ ka se ka kalan kɛ ko u ka u ɲɛsin olu dɔw fɛnɛ ma.